В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 7 июля, пятница. И в ближайший час говорить будем о таком. Осторожно, мины. Как невинные коровьи лепешки заменили настоящими убийцами. В Укрэнерго об отключении электроэнергии узнают от наших журналистов.
Вы вот позвонили, если что-то случается, нам обычно сообщают.
Солоха и черт. В реальной жизни работники Лисичанского дворца культуры.
Давай готовимось! Клятых басурмар выбьем от земли украинской!
А в студии мы поговорим о том, чего ждать Украине от первой встречи президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа на саммите Большой Двадцатки в Гамбурге. У нас в гостях президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар, а также американский политолог Сергей Куделя. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, вчера мы говорили о том, что парламентская ассамблея ОБСЕ приняла историческое решение собраться в Минске, а сегодня парламентарии приняли историческую резолюцию.
Да, в частности, они признали присутствие России в Украине в конфликте. Об этом подробнее через пару секунд. Парламентская ассамблея ОБСЕ на сессии в Минске приняла резолюцию с положениями в поддержку Украины. В резолюции, среди прочего, признается, что, цитирую, «определенные районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем российских гибридных сил». Российская делегация выступила с протестом против этого проекта, предложив поправки, которые бы изъяли положение российско-гибридных войсках на Донбассе. В частности, представитель России Петр Толстой заявил, что на Донбассе нет российских войск, и это внутренний конфликт Украины. В принятой резолюции звучит также призыв к России, как государство, которое оккупирует Крым, обеспечить беспрепятственное передвижение миссии ОБСЕ по территории полуострова. Один украинский военный погиб, еще один был ранен в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 25 раз открывали огонь по подразделениям вооруженных сил Украины. Применялось тяжелое вооружение, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку зранку бойовики здійснили обстріли з гранатометів у Старому Айдарі та Жовтому. Донецький напрямок. Тут основні бойові дії розгорнулися в районі Троїцького, Авдіївки та Донецького аеропорту. На Маріупольському напрямку бойовики провели 2 мінометні обстріли середньої інтенсивності в Широкиному та короткій Павлополі.
В группировках ДНР и ЛНР заявляют о стабилизации ситуации и относительном затишье на главных направлениях боевых действий. В центре Луганска, недалеко от площади Героев Великой Отечественной войны, прогремел взрыв. Погибла женщина, военнослужащая так называемой народной милиции ЛНР. Еще 5 человек ранены, среди них есть гражданские. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. По информации, взрыв прогремел недалеко от дома правительства. Информацию о взрыве подтверждают в соцсетях местные жители. Они пишут, что инцидент произошел около 15 часов 30 минут. 40 тысяч жителей крупных городов Луганской области остались без электроснабжения из-за повреждения магистральной линии электропередач. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что частично без электроснабжения остались города Северодонецк, Лисичанск, Новодружеск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежная. К восстановлению электроснабжения привлечены ремонтные бригады «Облэнерго». И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность. В воскресенье на Донеччине днем ожидаются небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный с переходом в западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. Если в Северодонецке нет воды, значит, что же это значит? Ведь в треугольнике Северодонецк-Весенчанск-Рубежная нет не только воды, но и света. Также там наблюдаются проблемы со связью. Подробности нам расскажет Алексей Виноградов, наш корреспондент. Он сейчас находится в Северодонецке и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, что там происходит? Как Луганщине живется без воды и электроэнергии?
Сложно живется, особенно тем людям, у кого их нету. Областные власти обещают, что электричество и вода сегодня все-таки будут. Но вот на данный момент, по крайней мере, в Северодонецке они есть только частично. Напомню, электроэнергия в области пропала около часа ночи. Сначала был резкий скачок в сети, а потом напряжение и вовсе исчезло. По словам директора департамента ЖКХ областной администрации Виталия Сурая, электричество пропало во всех районах области, которые подконтрольны правительству. Света оставались около 700 тысяч человек. Но в течение там, полутора часов часть районов были переподключены к другим сетям, а также дополнительное напряжение было получено от Донецкой и Харьковской областей. В итоге многие северные районы уже к 4 утра получили напряжение. Но сложнее ситуация с крупными городами. В Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Кременной утром напряжение появилось только частично. А большинство домов вот и до сих пор без электричества. В том числе больницы, детские садики, но они перешли сейчас на генераторы. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, без электричества весь этот день оставалось около 40 тысяч человек. Также есть и проблемы с водой, так как многие насосные станции из-за отсутствия электричества перестали работать. И вот, например, в Северодонецке получается так, что на одной улице вода есть, а на соседней уже нет. Причиной чрезвычайной ситуации областной администрации называют выведение из строя линии электропередач в районе города Счастье в результате обстрела. Поврежденный участок найден, и там ремонтные работы ведут специалисты компании «Укрэнерго». Об этом днем телеканалу ВОТ говорил заместитель губернатора области Юрий Клименко. Прошу прямую речь.
Під час стрілкового обстрілу було перебито кабель електроживлення в районі міста Щастя, і тому територія області була обесточена. На зараз тривають роботи, як мені повідомляють фахівці, то до 14.00 роботи будуть закінчені, і світло по всій території області буде відновлено.
Правда, к двум часам электричество в городах так и не появилось, однако вот буквально несколько минут назад удалось созвониться с руководителем областного департамента ЖКХ Виталием Сураем. По его словам, ремонтные работы на линии электропередач уже закончены, и буквально сейчас вот Луганская ТЭС увеличивает мощность на энергоблоке, и поэтому вскоре электричество все же должно появиться во всех домах региона. Студия.
Спасибо, Алексей. С нами на прямой телефонной связи из Северодонецка был наш корреспондент Алексей Виноградов. Кстати, об «Укрэнерго», которое ты упомянул, Донбасс Реалии обратились в главный офис компании за комментарием по поводу отключений в Луганской области. Как оказалось, по состоянию на 16.00 там об отключениях даже не знали, а получили эту информацию от наших журналистов. Вот что сказал представитель пресс-службы «Укрэнерго» Роман Бураковский.
Вы вот позвонили, просто у нас эта пресс-служба, нам если что-то случается, нам обычно сообщают. Ну, сейчас вот нет, не было такого сообщения у нас. Нужно у диспетчера уточнять. Я сейчас в интернете посмотрел на Интерфаксе информацию. Вот там по сообщению обладминистрации Луганской.
Разминирование полей и пастбищ Донбасса продолжается. Вместе с военными саперами и пиротехниками госслужбы по чрезвычайным ситуациям на востоке Украины работают и группы гуманитарного разминирования. Чем отличаются их методы и какие результаты деятельности поисковиков, знает Никита Луцкий.
Гуманитарное разминирование опасных участков на подконтрольных Киеву территориях Донбасса продолжается полтора года, но это только начало. Поисковые группы британской благотворительной организации «Halo Trust» работают в зонах, где недавно проходили боевые действия. Взрывоопасные предметы ищут не саперы, а так называемые «деминеры». Их задача только найти и обезвредить. Утилизацию находок проводят только специальные государственные службы. Один из участков разминирования находится в Лиманском районе. Летом 2014-го здесь проходили ожесточенные бои за переправу через озера. За год работы поисковики сняли несколько растяжек, но до конца очистки еще очень далеко, говорит супервайзер организации «Halo Trust» Владислав Головко.
Мы зашли сюда, начали работу с мая 2016 года. Было нами обнаружено, снято растяжки на гранатах F1 и РГД-5. Здесь очень густая растительность, и это очень затрудняет, потому что поиск растяжек – это очень опасное дело, и поэтому все происходит медленно.
В отличие от саперов государственных военизированных структур, которые проводят оперативное разминирование, поисковики исследуют местность более тщательно, а грунт гораздо глубже. Это требует большего количества времени и сил, рассказывает деминер Илья Онищенко.
Самое сложное, не знаю, наверное, концентрироваться всегда, чтобы быть внимательным, ну, не отвлекаться. Когда жара и там дождь, еще что-нибудь, тяжело сконцентрироваться, но приходится себя держать всегда в тонусе, так сказать.
В организации говорят, что разминирование на Донбассе характерно применением сторон конфликта различных видов вооружения. Кроме противопехотных, противотанковых мин попадаются неразорвавшиеся снаряды крупных калибров. Иногда встречаются запрещенные виды установки мин. После работы групп гуманитарного разминирования на соответствующую территорию выдается гарантия безопасности, рассказывает ассистент проектов «Halo Trust» Марина Лантух.
Мы, прежде всего, преследуем гуманитарную цель – помощь гражданскому населению. То есть это полная очистка опасных территорий от каких-либо взрывоопасных предметов. То есть после очистки, которую проводит «Halo» или другая гуманитарная организация по разминированию, мы даем гарантию того, что эта земля безопасна для любого целевого использования. То есть то ли это сельское хозяйство, то ли это зоны отдыха, то ли это объекты инфраструктуры.
За полтора года работы на востоке Украины поисковые группы гражданского разминирования нашли и обезвредили более 800 взрывоопасных предметов. Сегодня миссию поддерживают иностранные государства – США, Великобритания, Финляндия, Германия и другие страны Евросоюза. В «Халатра» говорят, что будут работать до тех пор, пока это будет приносить пользу мирному населению Донбасса. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Вскоре перейдем к обсуждению встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а пока еще один материал. После решения Стокгольмского арбитража у России стало намного меньше возможностей давить на Украину с помощью энергетического рычага. Так считает российский экономист, научный сотрудник Института Брукингса в США Сергей Алексашенко, в прошлом заместитель главы Центробанка и замминистра финансов России. О влиянии российского газа на украинскую политику и влиянии фактора войны на Донбассе на политику России с ним в студии «Радио Свобода» говорила моя коллега Инна Кузнецова.
Кто выиграл в этом споре?
Я думаю, что выиграла Украина, причем даже не в деньгах. Кремль долгие годы использовал «Газпром» и газ как политическое оружие против, экономическое оружие против Украины. Там нужно подкрутили, нужно открутили, слабину. Вот поэтому цены на газ для Украины формировались по абсолютно другим законам, по абсолютно другим правилам, не привязаны, то есть зачастую были дороже, чем в Европе. Поэтому решение Стокгольмского арбитража ставит Украину в ряд других потребителей российского газа. Значит, что «Газпром» должен ко всем потребителям своего газа, ко всем покупателям, ко всем странам относиться одинаково. Теперь возможности, а я не могу сказать, что они совсем исчезли, использовать газ как политическое оружие, да, но они сильно уменьшены.
Там еще есть вот этот иск транзитный на 7 миллиардов.
Он отдельный иск, он рассматривается отдельно, он еще не завершен.
Сколько это возможное решение повлияет на то, что Российская Федерация совершенно откажется от транзита через территорию Украины с построением северно-южных потоков, которых не счесть какое количество?
Насколько я понимаю, стратегию «Газпрома» или стратегию Кремля, она состоит в том, чтобы лишить Украину доходов от транзита газа. Дальше вопрос упирается в то, насколько дороже станет поставка газа для потребителей вот стран, которые граничат с Украиной. Это Венгрия, это Чехия, это Болгария. То есть, если для них более длинный путь, там, ну, видимо, с юга все-таки через Турцию, да, если они проведут оттуда трубу, будет насильно дороже, то у «Газпрома» возникнут какие-то, нужно будет искать другие пути поставки газа туда. Потому что что «Газпром» должен выполнять обязательства, которые у него есть. Если он найдет способ делать это, минуя территорию Украины, он, безусловно, это сделает.
Вы как-то сказали о том, что все, что российское государство не задумает делать, все автомат Калашникова. Вы говорили это совершенно об иных вещах, но в Украине все воспринимается с милитаристской точки зрения. Вы понимаете, что не автомат Калашникова, но то, что происходит позже, и военный бюджет, и техника, новое вооружение, это все гибель тысяч украинских людей. Как вы оцениваете это все, и сколь долго это может продолжаться, учитывая президентские выборы, приближающиеся в Российской Федерации?
Для российского избирателя конфликт на Донбассе, военный конфликт, война России с Украиной на Донбассе не является первоочередной темой. И вообще российский избиратель про войну в Донбассе знает очень мало. А знает он про нее ровно то, что показывает телевизор. И, в принципе, на телевизоре можно создать картинку, что в Донбассе все хорошо и там мирно. Но можно создать картинку в телевизоре, что там идет война, ожесточенная, и зверства, и фашисты, и так далее. Весь набор кремлевской риторики в любую сторону. Это делается по щелчку. Поэтому вот давайте разделим. Да, выборы никак не повлияют на решение Путина делать что-то с Донбассом. Вот, я думаю, что такая стратегия Путина состоит в следующем, что Донбасс — это заложник, которого можно на что-то обменять. И очевидно, что субъект переговоров не Украина, а субъект переговоров США.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Отже, ми переходимо до обговорення зустрічі Володимира Путіна із Дональдом Трампом на полях саміта Великої Двадцятки в Гамбурзі. Зустріч вже відбулася, поки що жодних заяв не пролунало. У нас в гостях президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. Вітаю, пане Михайло.
Доброго дня.
Також до нашої розмови вже приєднався, мені каже, доктор філософії, політолог, доцент політології в університеті Бейлор в штаті Техас Сергій Куделя. Вітаю вас, пане Куделя.
Доброго дня.
0800 300 403, телефон прямого ефіру. Друзі, телефонуйте нам, ставте експертам свої питання і кажіть, чи очікуєте ви якихось результатів від сьогоднішньої зустрічі, принаймні, з приводу України. Дзвінки з усієї території України безкоштовні. Пане Гончар, вам перше питання. Чи очікуєте ви якихось результатів від цієї зустрічі? Серед тем це боротьба з міжнародним тероризмом, Сирія та, як не дивно, Україна. Тобто Україна на саміті Великої Двадцятки серед топових тем.
Так, але там нема України, власне, як такої, не представлена. Я не очікую якихось там проривів з кількох причин. Перше, зустріч Трампа з Путіним не відбулася раніше, як це планувалося. На що робила ставку, власне, Росія, що Трамп захоче зустрітися передусім з Путіним. Це їхня кремлівська логіка. Це перше. Друге. Трамп не цар. Трамп – президент Сполучених Штатів, країни, де працюють системи стримувань і противаг. І американська зовнішня політика, вона формується не тільки і не стільки, особливо нинішнім президентом Трампом. І нещодавній законопроект Сенату США – про посилення санкцій проти Росії, підтвердження цьому. Трамп цього не хотів, але це трапилось. Тому я думаю, що якихось надочікувань закладати не варто було би. І ми побачимо багато пропагандистської риторики.
З обох боків.
З обох боків, причому, бо обидві сторони цього потребують в силу внутрішньополітичних, перш за все, контекстів. Але далі будуть іти якісь дійсно закулісні швидше переговори, домовленості, тому що є, на мій погляд, одна річ, яка грає на зближення чи що американо-російське. Це апетитні енергетичні проекти, пов'язані з діяльністю компанії ExxonMobil, в рамках тих проєктів, які були підписані ще в довоєнний, так скажемо, період, де ExxonMobil мала зайти в проєкти спільно з Роснефтю російською на арктичному узбережжі Росії. І це такий ласий шмат, навколо чого і, власне, робить свою гру Кремль, що, мовляв, ви, Штати, втрачаєте, і дуже багато втрачають ваші компанії, тому треба переосмислити підходи. Але це та річ, на яку може купуватися Трамп як бізнесмен, але не як президент Сполучених Штатів. Але навряд чи на це купиться, наприклад, Сенат чи в цілому американський парламент.
Також не будемо забувати, що глава Держдепу Рекс Тілерсон – це і голова цієї однієї з найбільших нафтогазових компаній світу, ExxonMobil.
Так, це не випадково. Тому якби звідси і виплив цей інтерес, зараз знову, коли в Сенаті відбулось голосування за проект посилення санкцій проти Росії, і де був і є потужний енергетичний компонент, і послідувала негайна реакція від частини американських компаній енергетичного сектора, від частини. У нас іноді показують, що це якби там тотальна американська енергетика проти цих санкцій. Це не так. Мова йде лише про окремі компанії.
Я пропоную послухати заяву Дональда Трампа, яку він зробив вчора у Варшаві. Давайте послухаємо, що він сказав.
Ми закликаємо Росію припинити свою діяльність на дестабілізацію в Україні і деінде, і підтримку ворожих режимів, включно з Сирією та Іраном. А натомість приєднатися до спільноти відповідальних держав у нашій боротьбі зі спільними ворогами та на захист самої цивілізації.
Я ставлю питання до Сергія Куделі, доктора філософії, політолога. Пане Сергію, як ви думаєте, те ж саме Дональд Трамп сказав Володимиру Путіну під час особистої зустрічі, чи це така гра на публіку, на західний світ, на Україну?
Так, я думаю, що варшавський виступ Дональда Трампа є надзвичайно важливий з точки зору розуміння його світогляду і його зовнішньополітичних пріоритетів. І насправді він в варшавському виступі сформулював свою нову доктрину, яка полягає в тому, що розкол між державами у світі відбувається не по політичних причинах чи економічних, але відбувається по цивілізаційних лініях. І ця цивілізаційна лінія, насамперед, з одного боку, ми говоримо про юдео-християнську цивілізацію. Він неодноразово говорив про ідею вірності цінностям віри, церкви, традицій, культури і родини. І з одного, із протилежного боку, є ідеологія ісламського радикального ісламізму, ідеологія, яка провокує терор і політичне насильство. І це те, чому Трамп вважає, треба протистояти. І Росію він розглядає як частину іудео-християнської цивілізації. Іншими словами, він говорить про те, що Росія створює певні ризики для Сполучених Штатів, дестабілізуючи Близький Схід і Україну, але водночас Америка готова сприймати Росію як частину одного простору, одного цивілізаційного простору. І це те, чого раніше не говорили жоден з американських президентів. Ми пам'ятаємо, коли найбільший один з романтиків після Холодної війни, Білл Клінтон, говорив про те, що Росія може будувати спільний союз з Сполученими Штатами, але на базі демократичних цінностей. Не культурних, не цінностей, пов'язаних з вірністю принципам родини, а принципам вірності демократії і свободи слова. Про демократію у своєму виступі Дональд Трамп майже нічого не згадував. Тому мені здається, що якщо Путін, а я впевнений, що Путін читав виступ Трампа у Варшаві, якщо він коли він прочитав цей виступ, він зрозумів, на чому саме треба наголошувати. Треба наголошувати на саме тих спільних речах, про які сам Путін багато говорить у своїх виступах. Ви знаєте, що він любить говорити про культурну самобитність, про євразійську цивілізацію, про моральні скрепи. Це фактично є відтворенням світогляду Дональда Трампа і людей, які його очолюють, а саме насамперед Стіва Беннона, який є головним стратегічним радником Трампа.
Тобто, з вашої точки зору, вчора Трамп так простягнув руку, можна сказати, Володимирові Путіну.
Він надіслав дуже чіткий сигнал, що він готовий сприймати Росію як союзника у боротьбі з радикальним ісламом.
Гаразд, пане Гончар, до вас питання. От за цими політичними коментарями багато хто втрачає з поля зору таку серйозну подію. Сполучені Штати виходять на нафтогазовий ринок Європи. От вчора у Польщі Дональд Трамп заявив, що залишилось поставити підпис. От з вашої точки зору, наскільки це б'є по інтересах Росії економічних, передусім, тому що це така батьківщина Газпрому насамперед Європейський Союз. Як це вплине на бюджет Росії, на її внутрішню і зовнішню політику вже в такому, якійсь перспективі?
Дійсно, це вплине на Росію, безперечно, але тут я відзначив одну важливу річ, що там не стільки буде той якийсь там колосальний, чи надмірний, чи катастрофічний вплив, цього не буде. А впливає інше, впливає, власне, російська парадигма, яка була сформульована там ще десь в 12-13 році, після того, як революція сланцевого газу стала в Сполучених Штатах стала реальністю, і коли Сполучені Штати вже чітко позначили перспективу ось цих проєктів експорту газу надлишкового для американського ринку, і тоді вже в Росії заговорили про агресію, експансію, тобто газу ще не було, ще термінали не були збудовані, а Кремль уже став мотивувати, по суті, чому він має себе вести агресивно зі свого боку. Тому що насправді, мовляв, це не агресія Росії, це агресія Сполучених Штатів, вторгнення на наш російський ринок в Європі, і ми маємо оборонятися. І це, до речі, одна з мотивацій, чому розпочалась чи прискорилась воєнна кампанія проти України. Згадаємо, що крупні американські і європейські компанії увійшли в масштабні проекти видобутку нетрадиційного газу. Shell, зокрема, на Донбасі, Chevron, да. І на Донбасі, Юзівська площа. І на шельфі Чорного моря, ExxonMobil, там консорціум був. Тобто, що зробили росіяни воєнною кампанією проти України? Вони просто вигнали їх з України. Тому що відразу з'явились військово-політичні ризики, які зводять на нівець все решту. Тому, але знову ж таки, зараз от типовий підхід Кремля – перебільшити загрозу. Для того, щоб потім виправдати цією перебільшеною загрозою, показати як реальну, виправдати свої якісь дії, які будуть спрямовані проти Європи, проти Сполучених Штатів.
Для внутрішньої аудиторії, для росіян ви маєте на увазі?
Не тільки. Вони будуть показувати це масивом своєї пропаганди, Russia Today, Sputnik там і так далі, і через європейські ЗМІ, про те, що насправді це загроза, що Штати хочуть от розсварити Європу і Росію, яка зараз налагоджує більш тісні взаємини з Європейським Союзом, зокрема через енергетичні проекти, Nord Stream 2, наприклад, і так далі. А Сполучені Штати хочуть все це, мовляв, цьому зашкодити. І от тут цікава річ, те, що пан Сергій сказав про те, що якби Трамп, його ідеологи ідентифікують Росію як частину ідеохристиянського такого простору. Насправді, якщо ми візьмемо класика, так би мовити, цих цивілізаційних підходів Хантінгтона, то православну, ареал православної цивілізації – це окремий ареал. А католики, католицько-протестантський – інший. Тобто Європа, класична Європа, вона це окрема цивілізація.
Це ж той самий Дугін говорить навіть, щось таке приблизне, так що отут, Росія це інакше.
Абсолютно. І от тут якраз є, Трамп може так бачити, тому що і ті християни. Але ж ми бачимо, що ортодокси руського міра, особливо із РПЦ і той же патріарх Кирил, вони дивляться на це по-іншому. Я би так сказав, що для них католики і протестанти – це більший гріх чи більше зло, аніж мусульмани, враховуючи мусульманський компонент в самій Росії. Тому якби отут оці речі накладаються, от ті протиріччя, які виникають в енергетичній сфері, а вони об'єктивно виникають. Але на відміну від Росії, США не є там якби з країною, яка міць якої, економіка якої базується виключно на енергоресурсах. В той час, як Росія, це, ну, як говорять, що бензоколонка, велика бензоколонка там.
Яка прикидається країною.
Яка так. І тому отут, якщо, ми ж пам'ятаємо, чим був спричинений колапс Радянського Союзу? Падінням цін на нафту в середині 80-х. Знадобилось 6 років, щоб колапсував Радянський Союз. Вчорашня промова Трампа в Варшаві, вона сьогодні викликала струс на нафтовому ринку. Протягом доби падіння на 3 долари за барель. Тобто це обвал. Це не просто там траєкторія падіння позначилась, це обвал. Це не означає, що вона далі піде вниз, ні. А вона повернеться, там може навіть і підвищитись, але точісінько так, як до того часу, коли були збудовані термінали по експорту американського скрапленого газу, потужність зі скраплювання, але коли тільки з'явилась інформація про це, з'явились перші на сайті Департаменту енергетики Сполучених Штатів, на сайті американських компаній, з'явились там проекти рішень, ліцензій про те, що там за 5 років американський скраплений газ почне експортуватись на світові ринки, це вже привело до динаміки несхідної для нафтових цін.
Як це може відзеркалитись на бюджеті? Тобто ви провели паралелю з Радянським Союзом, так, у 80-х роках. Це така подібна паралель чи ні?
Подібна паралель абсолютно, тому що, звичайно, російська економіка не радянська економіка, вона дещо більш стійка. Але все рівно її базис залишається незмінним. Це експорт енергоресурсів. Перш за все, звичайно, нафти, нафтопродуктів, потім газу, вугілля, трошки електроенергії. Все рівно базована на природних ресурсах. І тому, дійсно, якщо кон'юнктура зміниться, а вона змінюється, оскільки, наприклад, пік нафтових цін 2013 року, ціни були там на рівні 111-117 доларів за барель, середньо зважені за рік. Зараз ми маємо десь ціни там порядка менше 50 доларів за барель, вони вдвічі нижче. Якщо ця динаміка продовжиться, яка позначилась зараз, а вона продовжиться, бо ми вступили в період, довгий період низьких цін на нафту, то, ну, як я сказав, СРСР колапсував протягом 6 років після падіння цін в середні 80-х. Знадобиться Росії 6 років чи дещо більше, дещо менше – ну, сказати складно.
Але це серйозний крок, так,
але
кажуть, економічний.
Безперечно, це серйозний чинник, і ніхто не знає, де знаходиться ось ця точка крихкості. Вона може бути непомітною абсолютно. Себто і СРСР, коли колапсував, то все там і приймалися нові плани, п'ятирічок.
А як думаєте, як Путін може відповісти на таку економічну агресію Дональда Трампа? Чи от якісь конкретні приклади, чи це буде якась домовленість вже на нових якихось умовах?
Реально Росія нічим не може відповісти. Точніше, вона намагалась відповісти тим, що десь років за три тому назад, коли відбувався подальший етап лібералізації європейського газового ринку, коли мова йшла про нові маршрути постачання енергоносіїв газу, перш за все, з незалежних джерел від Росії, тоді, і коли були введені особливо санкції проти Росії з боку Європейського Союзу після агресії проти України, тоді Росія там грала роль ображеного і говорила: «Ми уйдемо на Восток». Себто китайські проекти. Китайські проекти практично луснули.
Тому що за нинішніх цін на газ і нафту будувати оці всі сила Сибіру і так далі
не, тільки,
не дуже
не
вигідно.
Не тільки, це так, це все правильно, але Росію невигідність проєктів не зупинить, бо недаремно російські експерти назвали всі ці трубопроводи «Газпрому» відкатопроводами. Себто вони будуть їх будувати, але Китаю цей газ не буде потрібним по тих цінах, по яких хочуть росіяни. Себто ці проекти апріорі не принесуть доходу в бюджет Росії. Отже, Росія зав'язана на європейський ринок, і вона змушена там прийняти правила гри і конкурувати з іншим газом, норвезьким, як це має місце, американським тепер. Більше катарського газу буде. Себто це те, що працює на Європу, але працює проти Росії.
Давайте звернемось до Сергія Куделі. Я ще раз нагадаю номер прямого ефіру 0800 300 403. Телефонуйте нам, чи очікуєте ви якихось домовленостей після першої зустрічі Путіна і Трампа. Пане Куделя, чи очікуєте ви якихось результатів від цієї зустрічі? Я вам не поставив цього такого питання. От з вашої точки зору, кому зі сторін більше потрібна якась угода щодо Сирії, щодо боротьби з міжнародним тероризмом, щодо України з Путіна чи Трампу?
Це дуже добре питання. Насправді, по-перше, я думаю, що коротка зустріч, яка між ними відбудеться, це 30 хвилин заявлено, вона не передбачає якихось глобальних домовленостей. Я думаю, що вони будуть говорити про параметри можливої угоди в майбутньому. Але очевидно, що не буде якихось карколомних змін з політичної точки зору. Тут важливо зрозуміти також внутрішньополітичний контекст зустрічі Дональда Трампа з Путіним, тому що Трамп фактично є першим президентом в історії США, якого підозрюють у змові з Кремлем під час передвиборчої кампанії минулого року. І Трамп зараз веде війну з ліберальними засобами масової інформації США, з демократичною партією. І ця війна стосується, власне, питання, чи треба Трампа піддати процедурі імпічменту за те, що він, мовляв, здійснив, мала місце така змова з Путіним, яка допомогла Трампу перемогти на президентських виборах. І тому всі очікують, що під час прес-конференції чи під час якихось коментарів після цієї зустрічі Трамп насамперед повинен заявити і засудити втручання Росії у внутрішньополітичний процес у США. Якщо цієї заяви з боку Трампа не прозвучить, це буде протрактовано у Сполучених Штатах як непряме свідчення того, що така змова мала місце і що Трамп демонструє певну слабкість у відносинах з Путіним. Тому це перша річ, на яку будуть звертати увагу американські спостерігачі і аналітики. І друга важлива річ, тут я хотів би додати до вашої попередньої розмови, важливо пам'ятати, що західна цивілізація, західний світ, він також поділений. І він зараз поділений, власне, між прихильниками глобалістських поглядів, мультикультурності, секуляризму з одного боку, це традиційна політична еліта, яка особлюється Меркель, особлюється новим президентом Франції Макроном. І з іншого боку є група націонал-популістів, а саме польська влада, це чи угорська влада. І Дональд Трамп, власне, є дуже яскравим взірцем чи прикладом націонал-популістської течії в загальній світовій політиці. І своїм виступом у Варшаві він підтвердив свою вірність принципам націонал-популізму і фактично став на сторону, на бік тих політичних сил в Європі, які сповідують насамперед важливість суверенітету і захисту кордонів проти зовнішніх іммігрантів. І в цьому він дуже схожий, знову ж таки, на позицію Володимира Путіна. Тобто ідея суверенітету і невтручання у внутрішні справи, ідея боротьби з якимись глобальними принципами – це те, що поєднує Путіна і Трампа. І ще одна важлива річ в контексті вашої розмови про енергетику, я би хотів додати, що якщо говорити про світогляд Дональда Трампа, він, на відміну від попередників, не належить ані до геополітичних мислителів, такими, наприклад, був Річард Ніксон, чи певною мірою Барак Обама. Він не належить до людей з месіянським поглядом, наприклад, Джордж W. Буш був президентом з месіянськими цілями поширення демократії у цьому світі. Він є насамперед економічним націоналістом, який має дуже меркантильні цілі на зовнішньополітичній арені. І тому головними противниками Трампа є насамперед ті країни, які створюють певні конкуренції, які мають певні конкурентні переваги перед Сполученими Штатами, які забирають в Америці робочі місця, які призводять до того, що американська індустрія починає переїжджати в інші країни. А тому мішенню його атак під час перевиборчої кампанії були Китай, була Мексика і було декілька інших країн, які він сприймає як економічні конкуренти. Росія не є жодним чином економічним конкурентом Америці. Росія має надзвичайно невелику частку в зовнішній торгівлі Сполучених Штатів. Тому з точки зору особисто Трампа Росія не становить серйозної загрози.
Пане Куделя, ви кажете про таку подібність у світогляді між Путіним та Трампом, але ви кажете, що є ще якась така внутрішньополітична кон'юнктура і в Сполучених Штатах, і в Росії. І у цих умовах, чи можливі якісь угоди щодо Сирії, щодо Росії, якісь конкретних результатів навіть не після цієї зустрічі, а можливо після п'ятої, третьої?
Я думаю, що без участі Росії домовитися по Сирії буде практично неможливо. Тому з точки зору особистих марнославних амбіцій Дональда Трампа, які в нього, очевидно, присутні в дуже яскравій формі, йому необхідно домовлятися з Росією, і Україна в цьому контексті є швидше перешкодою для досягнення цих цілей. Тобто першочерговим завданням для Трампа є дві країни – це Сирія і Північна Корея. В питанні Північної Кореї ключовим союзником може виступити Китай, в питанні Сирії це має бути Росія. Але для того, щоб домовитися по Росії, їм насамперед треба спочатку домовитися по Україні. Тому тут іде дуже чітка прив'язка між цими двома проблемами, і я думаю, що ми побачимо найближчі декілька місяців рух, чи принаймні якісь більш енергійні спроби з боку адміністрації Трампа вирішувати проблему в рамках, можливо, Мінську спочатку, а потім, можливо, поза рамками Мінську.
Пане Гончар, до вас також таке питання. От Україна, так, це перешкода, чи це все ж таки така червона лінія, яку Дональд Трамп не переступить? Тобто жодних поступок в цілісності і так далі. Тобто ми бачимо ці позиції, так, українсько-російську, яку роль може зіграти Дональд Трамп, якщо йому дійсно потрібна Росія для того, щоб розв'язати сирійську кризу?
Я думаю, що питання, пов'язане із сирійською кризою, не містить швидкого рішення. Ну і час, що минув, власне, п'ятирічний період, це підтверджує. А, власне, багато сторін, які втягнуті в цей конфлікт, більшість із них, вони і не зацікавлені в остаточному рішенні по Сирії. І знову ж таки, тут присутній потужний енергетичний мотив, перш за все, з боку Росії, пов'язаний з тим, що через Сирію лежать оптимальні маршрути потрапляння енергоресурсів і газу, передусім, з Ірану і Катару до Європи. Тому, зайвий газ в Європі не потрібен Росії, незалежно від того, чи це іранський газ, традиційного спільника Росії, чи це катарський газ.
Тому ситуація американського хаосу. Газу на ринок,
захід американського газу на європейський ринок, це вже не комфортно Росії. Але американцям Росія не може перешкодити. Хоча, якщо ми поглянемо концептуальні підходи ведення технологій криптовійни чи війни гібридного типу, то, безперечно, якби Росія зацікавлена в тому, щоб в Сполучених Штатах відбувався якийсь хаос, який би геть дезорганізував ті наміри адміністрації США, продиктовані внутрішніми мотивами, розвинути національний енерговидобуток. Революція сланцевого газу в Сполучених Штатах вдалась, вона стала успішною. Тепер адміністрація Трампа веде мову про те, щоб досягти самодостатності і по нафті. А це те, що, так би мовити, абсолютно змінює світовий нафтовий ринок і відносини, і те, що підрубує основи функціонування російської економіки. І причому це може статися не в якійсь дуже довгостроковій перспективі. Якщо ми візьмемо кальку революції сланцевого газу, ну це відбулось, по суті, там за десятиліття. По нафті може відбутись також в межах наступного десятиліття. І отут, якби, фундаментальна річ вимальовується, що, по суті, і враховуючи ваше попереднє питання, як Росія може протидіяти, вона буде створювати нові або підтримувати існуючі, роздмухуючі вогнища конфліктів. Там, де є альтернативні маршрути постачання енергоресурсів з альтернативних джерел, не допускати конкурентів, тих, яких можна, як, за висловом Путіна, мочити в сортирі, що називається, або створювати хаос по дорозі. От Сирія – це приклад цього, як зразу знешкодити двох конкурентів. І навіть трьох, тому що там є ще Курдистан, іракський Курдистан, який теж має свої перспективні запаси і теж хоче вийти на газовий ринок.
Пане Гончар, дуже мало часу. Хочеться почути з вашої точки зору, що очікує Україна. Можливо, Україні якусь таку більш радикальну позицію зайняти, свої пропозиції якісь висувати, щоб чогось не трапилось.
Звичайно. Є відома формула «нічого про нас без нас». І ми повинні неухильно слідувати і не допускати своїм і друзям, і прямим без лапок, і гібридним друзям щось робити за нашою спиною. Мені здається, що останнім часом ми якби дозволяємо надто багато обговорювати про нас без нас.
Наприклад, сьогодні?
Сьогодні також, в тому числі. Давайте згадаємо те, що раніше так при попередніх там зустрічах в якихось міжнародних форматах запрошували представників України. Важливо не погоджуватись на те, що нам пропонують, маскуючи це добрими намірами. Тому що за цими добрими намірами може стояти там наступна, по суті, війна, оскільки Кремль зрозуміє це як таке негласне за замовчуванням санкціонування подальших його агресивних дій.
Отже, бачимо, що крига, зокрема, навколо України, можливо, рушила. Ми поговорили про такі підводні течії, про економічну складову навіть сьогоднішньої зустрічі. Дуже дякую вам, що прийшли. У нас в гостях був політолог, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар, також Сергій Куделя, доктор філософії, політолог та доцент політології в університеті Бейлор в штаті Техас. Не примикайтесь.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас обзор прессы, в котором речь пойдет о таком, почему Россия будет продолжать финансировать сепаратистов, несмотря на санкции, и почему переселенцы мало думают о суициде.
Финансирование России, аннексированного Крыма и так называемых ДНР и ЛНР не прекратится, несмотря на то, что четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают свои вложения в активы в России. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил российский политолог Дмитрий Орешкин. По словам эксперта, экономическая ситуация ухудшается, но ухудшается она стабильно, нет катастрофического падения. Эти потери можно компенсировать за счет других статей расходов, ужать пенсии, ограничить рост зарплат, сократить инвестиции. Но вещи, приоритетные с точки зрения Владимира Путина, все равно будут финансироваться. Понятно, что так называемые ДНР, ЛНР – удовольствие довольно дорогое, но напрямую с курсом акций оно не связано, потому что источники финансирования разные. Ограничения на ввоз российских книг действуют в Украине уже более полугода, напоминает сайт Deutsche Welle. За это время, как отмечают эксперты в Украине, образовался дефицит научно-методической литературы, медицинских справочников, бизнес-книг, которые традиционно завозились в Украину из России. Книгоиздатели признают, что из-за ограничений ввоза российских книг в Украине уменьшилось количество специализированной научной литературы. Однако, по их мнению, причина этому – упадок украинской науки. И именно с этого, как отмечается, нужно начинать решать эту проблему. Более того, запрет печатной продукции из России антиукраинского содержания, по мнению экспертов, сработал в пользу украинских читателей, что ярко продемонстрировала международная выставка «Книжный арсенал» в Киеве. Сегодня российскую нишу сменил бум на украинские переводы мировых новинок и классики. Статистики попыток суицида и самих его случаев среди внутренне перемещенных лиц специально никто не ведет. Самоубийц в Украине не выделяют отдельно по регистрационному признаку. Однако, если выделять отдельно как социальный статус группу переселенцев, то среди них процент людей, желающих купить билет в один конец в загробный мир, крайне мал. Об этом пишет «Реальная газета». Как утверждают психологи, переселенцам просто некогда думать о суициде, так как нужно устраивать свою жизнь и кормить семьи. Этот фактор сейчас является решающим. Более того, спустя 3 года после начала войны переселенцы уже смогли неплохо адаптироваться на новых местах, и некоторые начали даже более успешную жизнь в сравнении с той, что была на Донбассе. Когда-то добросовестность украинских генпрокуроров измерялась их отношением к делу журналиста Гангадзе. Сейчас же власть делает ставку на борьбу с экономическими преступлениями. Однако и здесь особых успехов нет, отмечает газета «Украина Молода». Издание утверждает, что даже прослеживается определенная закономерность. Чем громче и скандальнее начало дела, тем тише и скромнее его финал. А если говорить, например, о казусе Романа Насирова, то это дело рискует вылиться вообще неожиданный прецедент – возвращение вчерашнего подсудимого на его прежнее рабочее место. По крайней мере, полностью журналисты не исключают такую возможность.
И о новостях культуры. В Мариуполе сегодня начинается грандиозный по масштабам музыкальный фестиваль «Мариуполь-Сити-2017». Более 30 музыкальных коллективов и исполнителей в течение 3 дней. С 7 по 9 июля будут выступать в прифронтовом городе в режиме нон-стоп. Фестиваль проходит на одном из самых больших пляжей Мариуполя – Песчанке. Более 14 тысяч зрителей станут непосредственными участниками этого события. Как проходит фестиваль и какая там атмосфера, знает наш корреспондент Ирина Горбасева. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите, что происходит сейчас на фестивале?
Вы знаете, я сейчас нахожусь на знаменитой Песчанке. И с минуты на минуту начнется фестиваль «Мариуполь-Сити-2017». Открывать его будет Егор Грей. Он занимает первую сцену, которая готовится к выступлению. Вторая сцена будет отбана Кире Мазур. На ближайшую организаторы собираются порадовать появлением таких групп, как ТНМК, Sky и Tartak. Они уже закончили свои саундчеки и готовы полностью к выступлению. Концертная программа из 3 дней будет длиться с 17 часов, а сегодня с 18, потому что это рабочий день, и до полуночи. После полуночи включается третья сцена и будет дискотека до 6 часов утра. Организаторы утверждают, что на фестиваль продано более 14 тысяч билетов. Сейчас присутствует чуть более 3 тысяч, но люди продолжают прибывать. С завтрашнего утра уже начнутся работать спортивные площадки, где будут соревнования по пляжному футболу и волейболу. Ну, самое вкусное организаторы приготовили, конечно, на последний день фестиваля. В воскресенье будут выступать Иван Дорн, Алеша, Макс Барский, группа Бумбокс, Анука и The Hard Kids. В общем, фестиваль набирает обороты. Очень много молодежи. И по опросам это 80% это жители Мариуполя.
Ирина, пару слов о безопасности. Скажите, пожалуйста, в интернете уже появилось заявление так называемого замкомандующего оперативного командования МДНР Эдуарда Басурина, готовящегося теракте со стороны СБУ против своих граждан. Что говорят по этому поводу правоохранители?
Да, у полиции Мариуполя...
К сожалению, технические проблемы стали у нас на пути. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент Мариуполь Ирина Горбасева. Надеемся, там все пройдет нормально. Луганчанка Дарья Левчук, переехав в Киев, стала волонтером. Более года она помогала в военном госпитале бойцам АТО, от кормления до психологической поддержки. Сейчас она работает в одном из киевских коворкингов. Говорит, две профессии объединяет. Умение быстро ориентироваться в ситуации и находить общий язык с любым человеком. Больше в следующем материале.
Когда выехали из Луганска, планировали переезжать в другую страну. Как вы оказались в Киеве?
Если бы все было бы ок, то я бы улетела в середине сентября. Это был август, и как бы чтобы не искать какую-то временную работу на полтора месяца, ну это в принципе бессмысленно такую работу искать. На месте я не хотела, я решила пойти помочь другим людям, которые в принципе оказались в такой ситуации, как я. Поэтому я сначала пошла в волонтерский центр на Фроловской 9.11. Люди приносили еду, одежду. Мы это все фасовали. Потом приходили люди из Луганской и Донецкой области. Это все мы раздавали. Перебрали сотни пакетов с вещами. Перетаскали, не знаю, сотни килограммов еды и моющего. Я приходила домой, у меня болело абсолютно все.
Как стали волонтером в госпитале?
Когда помогала на Фроловской, часто приходили запросы о том, что там нужно на фронт, либо в госпитале отобрать футболки. Ну, как бы мне хотелось прийти к этим людям, которые защищают мой дом, сказать просто им спасибо. Ну, я все как-то боялась, потому что я, в принципе, немножко тоже поверила всем этим новостям, которые пишут о том, какое отношение к переселенцам, какая будет реакция, то, что я из Луганска, пришла в госпиталь к военным. Вот я вот немножко боялась этой ситуации на самом деле. Вот, мы пришли, как-то так случайно шли девочки в белых халатах с бейджами. Мы такие подходим, вот мы бы хотели помочь, с кем нам можно поговорить. И они такие, о, да, мы сейчас вас познакомим с Алевтина, она куратор волонтеров в отделении нейрохирургии и неврологии. В общем, потом все так и закрутилось, мы приходили каждый день.
Приходилось чему-то учиться?
Здесь ты заново учишься общаться. Все-таки люди, которые были на войне, это другие люди, с которыми я никогда не сталкивалась. А здесь, когда вот реалии, ты, грубо говоря, в параллельном мире, здесь у тебя есть война, а там у тебя нет. Здесь люди ходят, улыбаются, здесь все работает, здесь все тихо и спокойно. А это такой как перелом. Соответственно, я никогда не видела то, что видели они. Я никогда не чувствовала то, что чувствовали они, да, когда они там теряли своих товарищей, когда они видели все это на своих глазах, как там разрывают. И это было сложно, чтобы не сказать что-то лишнее, посмотреть как-то не так, делать что-то не то. Я себя контролировала, как нужно что сказать, в строении, с какой интонацией. А потом уже это все уже пошло, потому что общения было очень много.
Теперь вы один из администраторов коворкинга в Киеве.
Ничего не было. Была еще только стройка. Очень круто, интересно. Такой опыт, ну, когда ты приходишь вот, с нуля, ты запускаешь проект просто, ну, это очень круто. Мы занимались всем. Маркетинг, продажи, HR. У меня были собеседования в Страдонете, чтобы найти на рецепцию людей. Мы занимались стройкой, чтобы ровно, неровно все поклеили, покрасили. Плюс еще параллельно нужно искать спикеров, которые будут в нашем лекционном зале там проводить лекции уже сразу. То есть было очень много работы. А потом фестивали начинались, и нужно было делать полный промоушен на фестивалях. В общем, промоутер, строитель, завхоз, маркетолог, ну, все в одном.
Интервью Дарьи Левчук в полной версии смотрите у нас на сайте и в социальных сетях. Река, вечер, костер и традиционные венки по воде. На Луганщине отметили народный праздник Ивана Купала. Гуляния проходили на берегу реки Красная в Кременском районе. Наш корреспондент Надежда Литвинова провела Купала в Кременной и познакомилась с участниками действа.
Детский смех, песни, пляски – все это на берегу реки Красная в Кременском районе. Несколько тысяч человек собрались на фестиваль народной игрушки и игры, приуроченный к самому мистическому и при этом беззаботному славянскому празднику Ивана Купала. Его традиции привлекли Бориса и Татьяну.
Ну, посмотрим на костер, вот эти украинские традиции старые. Ну, в общем-то, будем смотреть все.
Заарканить бычка, поймать овощи из борщевого набора, сбить муку. Кругом различные аттракционы, развивающие для детей и развлекательные для взрослых. За всем этим присматривают два гоголевских персонажа – Солоха и Черт. В реальной жизни работники Лисичанского дворца культуры имени Сосюры Ирина Гончарова и Галина Киященко.
Детям очень нравится, это развивающие аттракционы, особенно вот Калибор. Он требует умения, сосредоточенности, азарта. И компьютеры, я считаю, что для детей компьютеры как бы сидеть очень много вредно.
Альтернатива виртуальной реальности – традиционные развлечения. Это и плетение венков, и куклы-мотанки, и кулеш. Но больше всего зрительского внимания досталось участникам конного театра.
Хлопцы, хлопцы, збираємося, до бою готуємось. Клятих басурман виб'ємо з землі української, бо знову вони посягнули на нашу землю рідну.
Ось, сини мої, знаєш, може для вас випробування на звання козака. И пошумить, батя,
в месяц Луганский областной казацкий конный театр, который базируется в самом восточном райцентре Украины, Меловом, выступает по 5-6 раз. Надежда Зинченко, одну из двух женщин-наездниц, 7 лет назад пригласил в конный театр нынешний глава Луганской области, в свое время его основавший. Женщина ездит на кукле. Так зовут лошадь породы буденовец.
Но у вас здесь дорожка была сильно песчаная, поэтому скорость вообще никакая была. У нас на дорожке ну до 80 будет бежать, да. Когда лошадь берет ровную скорость, то тогда легче что-нибудь делать. А так, когда он непредсказуемый, то быстро побежит умедленно, уже как бы не знаешь, как он себя поведет.
Изначально планировалось, что фестиваль народной игрушки и игры будет кочевать по области. Но организаторы решили не экспериментировать с локациями и проводить его в Кременной. И, кажется, не прогадали. Во всяком случае, фестиваль уже успел стать не только самым долгожданным городским праздником, но и заметным событием для всего региона. Надежда Тарапенко, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас предлагаю послушать выпуск новостей.
Сепаратистские СМИ сообщают о втором взрыве, который прогремел в центре Луганска. Отмечается, что он прогремел в 30 метрах от места первого взрыва. По предварительным данным, пострадавших от второго взрыва нет. Напомню, ранее недалеко от площади Героя Великой Отечественной войны прогремел первый взрыв. Погибла женщина, военнослужащая так называемой народной милиции ЛНР. Еще 5 человек ранены. Среди них есть гражданские. Информацию о взрыве подтверждают в соцсетях местные жители. Они пишут, что инцидент произошел около 15:30. Парламентская ассамблея ОБСЕ большинством голосов приняла резолюцию под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». В этом документе звучит поддержка суверенитета Украины над Крымом и Донбассом, жесткая критика действий России, призывы к ней остановить оккупацию украинских территорий и освободить украинских заложников. При обсуждении проекта почти все представители России выступили против принятия резолюции, назвав ее антироссийской. Однако большинство членов парламентской ассамблеи ОБСЕ выступило в поддержку украинского предложения. Кроме того, сегодня парламентская ассамблея приняла резолюцию, в которой, среди прочего, признается, что, цитирую, «определенные районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем российских гибридных сил». Послы стран Большой Семерки выразили поддержку проекта пенсионной реформы в Украине и призвали Верховную Раду принять без задержек соответствующее законодательство на пленарном заседании на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении послов G7. В заявлении говорится о том, что сегодня пенсионеры составляют более четверти населения Украины. Средний размер пенсии чрезвычайно низкий, при этом расходы на пенсии в Украине являются одними из самых высоких в Европе. В Мариуполе в связи с проведением музыкального фестиваля «Мариуполь-Сити-2017» полиция переведена на усиленный режим службы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области. По данным ведомства, безопасность во время события будут обеспечивать более 2000 правоохранителей. Полиция призывает жителей и гостей Мариуполя с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности, так как они направлены на обеспечение общественной безопасности. И по сообщению украинского гидромедцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность. В воскресенье на Донеччине днем ожидаются небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный с переходом в западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами эту неделю. Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наш проект вы можете найти на сайте программы «Донбасс Реалий», а также можете подружиться с нами в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров ищите на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.